εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητο το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς ο πάσης κυρίδος και σώσον αγαθήτας ψυχάς ημών.
Χρόνια πολλά να έχουμε, καλή χρονιά ευλογημένη, Χριστός Ανέστη, αμήν. Λοιπόν, θέλετε κάτι να πείτε εσείς? Το δεν κατάλαβα, δεν άκουσα.
Παλιά μας είχατε πει ότι η αιωνιότητα δεν είναι κατάσταση, αλλά το πρόσωπο του Θεού. Τότε ποια είναι η διαφορά της αιώνιας κόλασης από τον αιώνιο παράδεισο?
Δεν κατάλαβα το ερώτημα. Πάμε στο επόμενο. Αυτό είναι της Κυριακής, δεν είναι της Τρίτης. Πάει και αυτό, πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, να κάνουμε μια αρχή, Δέσποινα, και στη συνέχεια μην ξεκινούμε έτσι. Μην ξεκινούμε τόσο απότομα, σιγά σιγά. Εσύ τίποτα, καμία ερώτηση, φιλόλογε? Λοιπόν, εάν κανείς, αν κανείς έχει σεβασμό και προσοχή και βλάβη, μπορεί να τον κρατήσει. Λοιπόν, μπορεί να έχουμε ακούσει πολλά πράγματα για τον Χριστό, για την Εκκλησία, για την πνευματική ζωή, αλλά δεν είναι αρκετό αυτό. Γιατί η πνευματική ζωή δεν είναι γνώσεις, αλλά είναι πράξη, είναι στάση ζωής, είναι τρόπος ζωής, είναι ζωή. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε κάποια πράγματα τα οποία είναι σημαντικά, ώστε ο αγώνας μας, η προσπάθειά μας να είναι σε σωστή βάση και να είναι αποτελεσματική. Είναι αυτό που οι πατέρες μας ονομάζουν διάκριση. Δηλαδή να διακρίνουμε πότε η πράξη μας πραγματικά είναι μέσα στο πνεύμα του Θεού, μέσα στη χάρη του Θεού, και πότε είναι μακριά από την χάρη του Θεού. Δεν είναι αρκετό απλώς να ξέρουμε ότι αυτό είναι σωστό ή αυτό είναι λάθος, έτσι αφηρημένα, αλλά είναι πολύ σημαντικό αυτό να το ξέρουμε προσωπικά σε εμάς πώς λειτουργεί και πώς είναι κατά Θεόν. Οπότε θα προσπαθήσουμε μέσα από την εμπειρία, όχι τη δική μας, αλλά των πατέρων μας που τα έζησαν, ποια είναι η στάση αυτή, το ήθος εκείνο, το πνεύμα το οποίο μπορεί να μας ενεργοποιήσει μέσα στην χάρη του Θεού και θα μας προωθήσει προς τον Θεό. Για παράδειγμα, ας πούμε μία αρετή, όπως είναι η ταπείνωση, η ελεημοσύνη ή η προσευχή. Μπορεί ο άνθρωπος να ακούσει αυτό ότι είναι σωστό να γίνεται, να προσευχόμαστε για παράδειγμα, να κάνουμε αγάπη και να έχουμε ταπείνωση και να είμαστε και φιλάνθρωποι. Αλλά αυτό έχει και ένα πνεύμα, έχει και ένα ήθος. Αυτό το ήθος λοιπόν προσπαθούν οι πατέρες μας μέσα από την εμπειρία τους να μας το δώσουν, για να έχει καρπούς ο αγώνας και η προσπάθεια των ανθρώπων. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτό που λέει η Γραφή, που λέει ο Κύριος μας: «Δεύτε πρόσμε πάντες οικοποιώντες και επεφορτισμένοι κου έχω αναπαύσει εμάς». Ο Χριστός λοιπόν είναι ανάπαυση. Και είναι ανάπαυση για τους ταλαιπωρημένους, για τους δυσκολεμένους, για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πόνο. Επομένως, από εδώ συνάγεται πως η πνευματική ζωή, ο Κύριος μας, είναι η ανάπαυσή μας, είναι η χαρά μας. Εφόσον λέει «δεύτε πρόσμε πάντες οικοποιώντες και επεφορτισμένοι και εγώ αναπαύσω ημάς», αυτό σημαίνει, αν είναι αλήθεια, ότι όποιος προστρέχει στον Κύριο έχει ανάπαυση, έχει χαρά. Επομένως, εάν δεν έχουμε χαρά, τότε η ζωή μας είναι μία διάψευση του Θεού. Είναι μία συκοφάντηση του Θεού. Το συκοφαντούμε ότι δεν είναι τελικά η χαρά μας. Δεν είναι η χαρά. Και δεν είναι αλήθεια αυτό το οποίο μας λέγει. Η μία ανάπαυση μας λοιπόν, η απουσία ζωής, χαράς, κοντά στον Θεό, μας κάνει τον ασχολούμεθα με χίλια άλλα δύο πράγματα ως υποκατάστατά του. Που αυτό δεν σημαίνει ότι κατά ανάγκη είναι μια αμαρτία που φαίνεται ή γνωστές αμαρτίες, αλλά οτιδήποτε έρχεται και λειτουργεί μέσα μας ως προσδοκία ανάπαυσης και χαράς που δεν βρήκαμε κοντά στον Θεό, αυτό είναι μια πτώση. Αυτό είναι η αμαρτία εν τέλει. Επομένως, οτιδήποτε λειτουργεί ως υποκατάστατο της μη εκπληρούμενης προσδοκίας μας εις τον Θεό, είναι η αμαρτία, είναι πτώση. Όλη η ιστορία του δράματος του κενού της πτώσεώς μας είναι γιατί δεν βρήκαμε την χαρά στον Θεό. Και για μας, και εκεί έρχεται η απόσταση της θεωρίας με τη ζωή, με την πράξη. Όταν αυτό που λέει ο Κύριος δεν ανταποκρίνεται μέσα μου ότι είναι η ανάπαυσή μου, άρα αρχίζει να γίνεται, να ομιλούμε για το Ευαγγέλιο των θεωρητικών, το ρομαντικό, το ουτοπικό και την πραγματικότητα δική μας που είναι τραγική. Αρχίζει λοιπόν να λειτουργεί μέσα μας, αρχίζει ο Θεός να χάνει τη ζωντάνια του μέσα στην ύπαρξή μας και να γίνεται πλέον και η πνευματική ζωή ένα σύστημα, ένα θρησκευτικό σύστημα, να γίνεται ένα καθεστώς το οποίο το ακολουθούμε γιατί έτσι μας μάθανε. Αν θέλει όμως ο άνθρωπος να μην απατά τον εαυτόν του και να είναι συνεπής και έντιμος με αυτό που ακούει, με αυτό που θέλει να πιστέψει και με αυτό που ζει, τότε χρειάζεται να έχει κάποιες προϋποθέσεις για να μπορέσει να προχωρήσει. Από τη στιγμή που αποφασίζουμε να αρνηθούμε την ακιδεία της ψεύτικης ζωής, γιατί αυτά τα υποκατάστατα της ανάπαυσης που δίνει ο Χριστός είναι ψεύτικη ζωή στο βαθμό που δεν ξεπερνούν το θάνατο. Στο βαθμό που δεν ξεπερνούν το θάνατο ως γεγονός της παρούσης ζωής, είναι ένα θαυμαστό γεγονός. Η δουλειά μου, οι σχέσεις μου είναι θαυμαστά, αληθινά γεγονότα. Αλλά στο πλαίσιο της χρονικότητος, της προσωρινότητος, στο επέκεινα, στο πέραν του χρόνου, μέσα στην αιωνιότητα, αυτά είναι η ψεύτικη ζωή. Και γεννούν στον άνθρωπο έναν κόπο. Τον κόπο του ότι αυτό τελειώνει. Τον κόπο ότι αυτή η χαρά που ζω είναι φθαρτή χαρά. έχει ημερομηνία λήξης. Και αυτό με πανικοβάλλει. Αυτό δεν με γεμίζει και μου γεννά μια αίσθηση ανίας, ακιδείας, θλίψης. Οι προϋποθέσεις λοιπόν στην προσπάθεια του ανθρώπου να αποκαλυφθεί μέσα του ο Θεός ως ανάπαυση, ως χαρά, είναι να πορευθεί με ηρεμία, με εσωτερική ειρήνη, την οποία εσωτερική ειρήνη πολεμούν δύο εχθροί, η ραθυμία και η απελπισία. Γι' αυτό λέει κάποιος, εντάξει, να ξεκινήσω αυτό που είπαμε και στην αρχή, να ξεκινήσω τον αγώνα της ταπείνωσης, τον αγώνα της προσευχής, τον αγώνα της αγάπης. Αλλά χρειάζονται προϋποθέσεις. Πρέπει να έχω επίγνωση του πνευματικού πολέμου, ας το πούμε. Και η επίγνωση αυτή έχει να κάνει, και έτσι πρέπει να είμαι προετοιμασμένος, ότι δεν πρέπει να παγιδευθώ στη ραθυμία μου και στην απελπισία μου. Είναι αυτές οι προϋποθέσεις που είπαμε. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή από την ραθυμία και την απελπισία. Είναι η μεγάλη μας εχθρή. Όπως λένε οι πατέρες μας, δύο εχθρούς, δύο λογισμούς να φοβόμαστε. Ο ένας λογισμός που λέει ότι είσαι άγιος, ότι είμαι άγιος, και ο άλλος ότι δεν θα σωθείς. Και ο διάβολος και ο εχθρός συνήθως μας γεννά αυτό το δίπολο. Απ' τη μία σε παίρνει στην αγιότητα, στην αίσθηση ότι είσαι άγιος, και στην άλλη ότι είσαι χαμένος και δεν έχεις σωτηρία. Την ίδια στιγμή μπορεί να σου φέρει αυτό, αυτή την κατάσταση. Ο πρώτος λοιπόν ο λογισμός που λέει ότι είσαι άγιος γεννά τη ραθυμία. Αφού είμαι άγιος και είμαι εξασφαλισμένος, αφήνομαι, χαλαρώνω. Και ο δεύτερος λογισμός που μου λέγει πως δεν υπάρχει σωτηρία για μένα, μου γεννά την απελπισία. Και οι δύο καταστάσεις με βγάζουν, με εκτρέπουν από τη ζωή της χαράς. Ο μεγαλύτερος δαίμονας που στέκεται εμπόδιο της σωτηρίας μας είναι το πνεύμα της λύπης και της αθυμίας. Γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα. Για το πνεύμα της λύπης. Για το πνεύμα της αθυμίας. Για να μπορέσεις να πορευθείς δημιουργικά και να καρποφορήσεις στην πνευματική ζωή, αυτό που είπαμε, χρειάζεται ένα εσωτερικό κλίμα. Που έχει βάση αυτό το κλίμα, έχει λόγον. Έχει βάση πνευματική και λόγον πνευματικό. Αυτό λοιπόν το κλίμα έχει να κάνει με την άρνηση του πνεύματος της λύπης. Αυτής της καταθλιπτικής καταστάσεως, αυτού του πνεύματος της απελπισίας που καθυλώνει τον άνθρωπο, τον καθιστά άπρακτον και δεν μπορεί να προχωρήσει. Πώς μπορεί να ξεκινήσει ο λογισμός του ανθρώπου, πώς μπορεί να ξεκινήσει η λύπη του? Πολλές φορές μας πιάνει μέσα σε ένα πλαίσιο δήθεν πνευματικής ευαισθησίας και κατανήξεως να λέμε το εξής: αχ, πέρασαν τα χρόνια μου και τι έκανα τόσα χρόνια, τίποτα. Δεν υπάρχει πιο άρρωστος λογισμός από αυτόν τον φαινομενικά θεοφιλή λογισμόν. Όταν βλέπει ο άνθρωπος τον εαυτόν του και τα χρόνια του να περνούν, τις αποτυχίες του, τις αμαρτίες του, τους βλάσφημους βασανιστικούς λογισμούς του, τις απιστίες του, όταν βλέπει ο άνθρωπος πόσες φορές μετενόησε εξομολογήθηκε και δεν άλλαξε η ζωή του και δεν έκανε τίποτα, τον καταλαμβάνει το πνεύμα της λύπης. Αυτό το πνεύμα δεν είναι του Θεού. Ούτε αυτό το πνεύμα σε ενεργοποιεί πρακτικά να προαχθείς στην σχέση σου με τον Θεό. Πολλές φορές πολλά πράγματα, παγίδες πνευματικές και πλάνη, κρύβονται πίσω από ευσεβείς λογισμούς. Τι πιο ευσεβείς λογισμός να πω, όχι τόσα χρόνια τίποτα δεν έκανα στη ζωή μου. Και το λες για να μην μπορέσεις και στη συνέχεια να κάνεις απολύτως τίποτα. Να μείνεις καθυλωμένος. Και αυτό το πνεύμα έχει πολύ εγωισμό μέσα του, αυτός ο λογισμός. Και θα το δούμε παρακάτω γιατί έχει πολύ εγωισμό. Αυτό ασφαλώς δεν έχει καμιά σχέση με το πνεύμα του πένθους, του πνευματικού, της μετανοίας, που έχει χαράν και έχει πνευματική διάθεση και διάθεση προσευχής. Έχουμε φτιάξει μια εικόνα για τον εαυτό μας. Αυτή την εικόνα μας την έφτιαξαν ίσως και γύρω μας. Είτε η οικογένειά μας, είτε τα κατεχητικά μας, είτε ο ίδιος ο εαυτός μας με την φαντασίωση και τις μεγάλες ιδέες που έχει περί του εαυτού του. Θα θέλαμε λοιπόν να ήμασταν μεγάλοι, να ήμασταν σπουδαίοι. Να μην είχαμε αμαρτίες, να μην είχαμε λογισμούς, να μην αποτυγχάναμε. Μας πιάνει ένα πνεύμα ακρίβειας και τελειομανίας, που αυτό έχει την εκκίνησή του και την αρχή του όχι από αγάπη προς τον Θεό, αλλά σε μια προσπάθεια να ικανοποιήσουμε την ιδέα που έχουμε για τον εαυτό μας. Όταν λοιπόν δεν εκπληρώνεται αυτός μας ο στόχος, γεννάται μέσα μας μια βαθιά λύπη. Αυτό δεν είναι μετάνοια. Αυτό είναι ακύρωση της δυνατότητος μετανοίας. Πόσες φορές η λύπη που έχουμε είναι γιατί είναι καρπός της καινοδοξίας μας. Στην ουσία η έννοια που οικοδομεί και ο κόσμος, αλλά και οικοδομείται και μέσα στην Εκκλησία, δεν είναι ιδέα της σχέσης με τον Χριστό, δεν είναι ιδέα της ζωντανής σχέσεως, το γεγονός της ζωντανής σχέσεως, αλλά είναι η τήρηση του νόμου και η διαφύλαξη του καλού ανθρώπου. Αυτός ο καλός άνθρωπος είναι η παγίδα μας. Στον κόσμο το λένε νομοταγής, στην Εκκλησία το λένε Άγιος. Δεν έχει σημασία. Το ίδιο θέμα είναι ότι θέλουμε να είμαστε καλοί. Αλλά ο καλός μου εαυτός δεν μπορεί να με κάνει να ζήσω αιώνια. Δεν είμαι η ζωή εγώ. Δεν είμαι αυτόφωτος. Δεν είμαι αιώνιος από μόνος μου. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος έχει δημιουργήσει για τον εαυτόν του τη μάσκα, το προσωπείο είτε του καλού είτε του αγίου ανθρώπου. Και αυτό καθορίζει και τις συμπεριφορές μας. Μία υποκριτική συμπεριφορά. Τι σημαίνει υποκριτική συμπεριφορά? Υποκρίνομαι τον μεγάλον, τον σπουδαίο, τον καμπόσο. Αυτό βέβαια έχει και άλλες παρενέργειες. Όταν εγώ υποκρίνομαι τον σπουδαίο και άλλος μου αρνείται αυτήν την εικόνα, έρχεται η σύγκρουση, έρχεται η αντίδραση, έρχεται η μνησικακία. Είναι όλα πηγάζουν από αυτή την ιδέα του καλού ανθρώπου. Δεν φταίει η Εκκλησία πολλές φορές που αισθανόμαστε ότι η πνευματική ζωή είναι βάσανο. Φταίει η ιδέα που έχουμε για τον εαυτό μας, που θέλουμε να περισσώσουμε. Η πνευματική ζωή είναι άλλη ελευθερία. Ο Θεός είναι μία άπλα, είναι μία άνεση ο Θεός, είναι μία ελευθερία ο Θεός. Εμείς όμως και όλες αυτές οι εντολές που έχει ο Θεός είναι για να μου οδηγήσουν σε αυτή την άπλα. Αλλά εγώ δεν θέλω αυτή την άπλα. Θέλω να διαφυλάξω τον εαυτό μου, την εικόνα του εαυτού μου, το προσωπείο το οποίο έχω φτιάξει. Μου έχουν μάθει να το φτιάχνω. Και συνεχώς δημιουργώ αυτό το κέντημα του προσώπου μου, την ιδέα του εαυτού μου. Η αιτία των πτώσεων είναι αυτό το πράγμα των αμαρτιών. Επειδή αυτό το πράγμα δεν με θρέφει, δεν με αναπαύει, τι θα κάνω? Μέχρι ως σημείου θα αντέξω να εγκρατευτώ. Από ένα σημείο και μετά δεν αντέχω, θα πάω στην αμαρτία. Γιατί δεν βρήκα τίποτε. Και γιατί δεν βρήκα τίποτε? Όχι γιατί δεν έχει αυτό τίποτα, αλλά εγώ δεν ζητούσα τον Θεό μέσα από όλα αυτά. Ζητούσα τον εαυτό μου και αυτός μείνω τίποτα. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος μέσα στην αποτυχία του καθυλώνεται. Πολλοί άνθρωποι, κοιτάξτε, είπαμε ότι είναι δύο οι κίνδυνοι. Ο ένας της δραθυμίας, της αδιαφορίας, ο εξαριστερών πειρασμός ο λεγόμενος. Πολύ άλλος δεν βαριέσαι να αμαρτήσει και δεν μοιάζει τίποτα. Είδες, είπε και ο παπάς, δεν θέλουμε και λύπη. Άλλο αυτό. Δεν είναι αυτό το πνεύμα, μην το παρεξηγούμε. Και το άλλο, γι' αυτό θα μιλήσουμε περισσότερο, που μας πιάνει ο ζήλος ο πνευματικός. Να ανέβουμε πνευματικές βαθμίδες. Όποιος άνθρωπος θέλει απότομα και δια μιας να κάνει ένα σάλτο προς τον Θεό, αυτός δηλώνει μια ψυχολογική, ψυχική ανισορροπία. Θέλει δια μιας να γίνει Άγιος, να λυθούν τα προβλήματα, να φύγουν οι λογισμοί του, να έχει πείσει προς τον Θεό. Αχ, να θέλει να δει αποκαλύψεις με τις πρώτες εξομολογίες, τα πρώτα βήματά του, τα πρώτα κοποσχήνια της μετάνοιας, να δει και το φως του Θεού αμέσως. Και φτιάχνει φαντασιώς με τον εαυτό του. Ανάβει το προβολές απέναντι και νομίζει ότι είναι το φως του Θεού. Και φτιάχνει με το μυαλό του σενάρια. Αυτό η διάθεση του ανθρώπου απότομα να προχωρήσει έτσι εύκολα και ανέβει ψηλά δηλώνει μια ψυχική ανισορροπία ο άνθρωπος. Μια έλλειψη εσωτερικής τάξεως. Το λογισμό λοιπόν της αμαρτίας, το λογισμό μπορεί να τον ξεπεράσει ο άνθρωπος. Την αμαρτία μπορεί να την νικήσει. Αλλά η λύπη, αυτό το πνεύμα, το δυσάρεστο, δύσκολα ξεπερνιέται. Χρειάζεται προσεκτική προσπάθεια να μην μας κυριεύσει η λύπη. Λιγότερο επικίνδυνο είναι η ίδια η αμαρτία από την λύπη. Γι' αυτόν τον λόγο ο διάβολος δεν ενδιαφέρεται τόσο να μας ρίξει στην αμαρτία όσο στην απόγνωση μετά την αμαρτία. Γιατί εξαρθρώνονται με την λύπη οι δυνάμεις του ανθρώπου, οι πνευματικές δυνάμεις. Και η λύπη λειτουργεί μέσα μας μέχρι να μας καταστήσει τελείως ανίκανους και ανήμπορους να προχωρήσουμε. Παράδειγμα, όταν ο άνθρωπος λοιπόν είναι στην κατάσταση αυτή που αρχίζουν να τον καταλείπουν οι δυνάμεις του και οι διαθέσεις του να προχωρήσει, τότε οφείλει να πει στον εαυτόν του: ουδέν ήμαρτο, δεν έκανα αμαρτία, μια χαρά είμαι, θα προχωρήσω. Και οι άλλοι οφείλουν και η Εκκλησία οφείλει να του μαρτυρήσει αυτό το γεγονός, ότι δεν είναι τίποτα η αμαρτία σου, όσο μεγάλη κι αν είναι. Αυτό όμως για έναν άνθρωπο που δεν έχει εμπειρία, γι' αυτό είπαμε για το θέμα της διακρίσεως, που δεν έχει εμπειρία αυτού του πνευματικού αγώνους και του πολέμου του πνευματικού, θα πει: αχ, τι ανήθικος είναι αυτός, όλα τα ισοπαίδωσε, όλα τα θεωρεί, δεν είναι αμαρτία. Μα τι πράγμα, τι ελευθεριώτης είναι αυτή? Δεν είναι σε αυτό το πλαίσιο, αλλά είναι στο πλαίσιο του να δούμε τι είναι θεραπευτικό και ωφέλιμο για να μπορέσουμε να ορθοποδήσουμε. Τι σημαίνει ορθοποδώ? Έχω σχέση με τον Θεό. Ανοίγομαι προς τον Θεό. Δεν με τρομάζει ο Θεός. Με τρομάζει η λύπη, η αθυμία, η ακιδεία, η απελπισία, η καταθλιπτικότητα. Η λύπη λοιπόν και η απόγνωση είναι η μεγαλύτερη παγίδα πλάνη της σωτηρίας μας. Κρύβεται πίσω από την υπερευαισθησία μας. Κρύβεται πίσω από το πνευματικό ζήλο. Κρύβεται πίσω από την ψευδή μετάνοιά μας. Κρύβεται πίσω από την ταπεινοσχημία μας. Κρύβεται πίσω από τις ενοχές μας και μας αχρηστεύει. Αμαρτάνεις και λες τώρα, α, αμάρτησα, τι μπορώ να κάνω τώρα, είμαι χαμένος. Και λέω, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Αυτή η τοποθέτηση είναι δαιμονική. Φαινομενικά φαίνεται ηθική, φαινομενικά φαίνεται πνευματική σκέψη και ευσεβή σκέψη. Λες, αχ, ήρθε και πόσο ταπεινά σκέφτεται. Στην ουσία είναι δαιμονική σκέψη αυτή. Και θα δούμε στην συνέχεια πώς διακρίνεται η αληθινή μετάνοια από αυτή τη δαιμονική λύπη. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος αμαρτήσει και χαλαστεί μέσα του, τότε έχει δύο επιλογές. Ή να πέσει στην λύπη, στην κατάθλιψη των ενοχών του, ή να προσπαθήσει να απενοχοποιεί το κακό που έκανε με το να θεωρήσει ότι είναι νόμιμο. Τι, δεν είναι κακό. Μέσα λοιπόν από την νομιμοποίηση του κακού προσπαθεί ο άνθρωπος να απενοχοποιήσει το λάθος και την αμαρτία του, ή να πέσει σε μια κατάθλιψη ενοχών. Και συνήθως ο άνθρωπος έχει και τα δύο, ιδίως τα παιδιά των κατηχητικών. Και έχουν τεράστιες συγκρούσεις μέσα τους. Και πέφτουν είτε από τη μια συναμαρτία με μια όρεξη και μια νορμή, και ταυτόχρονα καταθλίβονται, γιατί νιώθουν ότι κάναν κάτι πολύ άσχημο. Και δεν μπορούν να διαχειριστούν στη συνέχεια αυτό το αίσθημα, αυτό το βίωμα. Από τη μια έχουν την επιθυμία και από την άλλη την ενοχή. Πώς αυτά να τακτοποιηθούν μέσα εις τον άνθρωπο? Και κατατρώει τότε τον άνθρωπο η θλίψη. Και πού θα τον οδηγήσει? Μέχρι να εξαντληθούν οι δυνάμεις του. Έως ου αδύναμον σε ποιήσει. Μέχρι να σε κάνει τελείως αδύναμο. Αντιθέτως, όταν έχεις επιτυχία, οδηγείσαι στο λογισμό της υπερηφανίας, που είναι το ίδιο ακριβώς πνεύμα. Είτε σε ανεβάζει ψηλά όταν καταφέρεις κάτι και νιώθεις πολύ σημαντικός και ζεις την καινοδοξία σου και την υπερηφάνειά σου, και στο βαθμό που ζεις την καινοδοξία σου μέσα στην προσπάθεια της ακρίβειας και της τελειότητός σου, στον ίδιο βαθμό όταν αποτύχεις μπαίνεις στην κατάθλιψή σου και βυθίζεσαι στον βυθόν. Η λύπη λοιπόν εξαρθρώνει τις δυνάμεις του ανθρώπου. Και είπαμε, έρχεται το ερώτημα. Γυρνάς πίσω και λες, τι καλό έκανα στη ζωή. Τόσα χρόνια πέρασαν και τι έκανα. Και όλα αυτά, και αυτός ο λογισμός είναι άσχημος, γιατί αποσκοπεί ο αντίπαλος, ο εχθρός μας, ο εχθρός της σωτηρίας μας, να μας κάνει να παραδοθούμε και να εγκαταλείψουμε τον αγώνα. Αυτό που εκτιμά πάρα πολύ ο Θεός είναι η ανδρεία ψυχή. Και η ανδρεία ψυχή κρίνεται το γεγονός ότι να έχουμε τόσο βάρος αμαρτιών και να μην ασχολούμεθα με τις αμαρτίες μας, και να προχωρούμε μπροστά και ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Η ενασχόληση με τις αμαρτίες μας είναι η ένδειξη αυτής της δαιμονικής λύπης. Πώς μπορώ να το ξεχωρίσω λοιπόν από το κατά Θεόν πένθος της μετανοίας? Με έπνιξε λοιπόν η αμαρτία μου, το σκοτάδι μου. Το καταλαβαίνω, το ζω στο πετσί μου, μου γίνεται συνείδηση, μου γίνεται βεβαιότητα για την κατάστασή μου και τι κάνω, ζητώ το έλεος του Θεού. Αν όμως αντί αυτού ασχολούμε και περιεργάζουμε το παρελθόν μου και την αμαρτία μου, τότε εξαντλούνται οι δυνάμεις μου και δεν έχω διάθεση και όρεξη προσευχής. Η διάθεση και η όρεξη προσευχής είναι ένα στοιχείο που δείχνει εάν η μετάνοια μας ήταν κατά Θεόν ή όχι. Αν λοιπόν λέω πω ποιος είμαι, αλλά αυτό με κάνει να μην έχω όρεξη να σηκωθώ να κάνω τη μετάνοια μου, την προσευχή μου, τότε η λύπη είναι δαιμονική. Αν αυτό μου φέρνει θλίψη, απελπισία. Αλλιώς, εάν είναι κατά Θεόν, έχω χαρά, έχω όρεξη, έχω διάθεση προσευχής, αναπτερώνομαι. Και μάλιστα η αμαρτία με αναπτερώνει, γιατί συνειδητοποιώ ποιος είμαι. Τις δυνατότητές μου, το μέτρο μου, και ζητώ κάτι άλλο έξω από εμένα, την χάρη του Θεού. Πολλές φορές, πρακτικά πώς μπορεί να εκφραστεί, λέει κάποιος, πω τι αμαρτία έκανα και τι κάνει. Δεν σίγουρα να πάει στην εκκλησία την Κυριακή ή κάποια γιορτή, λέει, πω εγώ τι μούτρα να πάω στην εκκλησία. Τι δουλειά έχω εγώ εκεί μέσα με τους Αγίους, όλοι καλά παιδιά, χριστιανόπαιδες. Εγώ με τέτοια παχάλια πώς μπορώ να τολμήσω να πάω στην εκκλησία, να προσβάλλω τον Θεό. Μα τότε τον προσβάλλεις τον Θεό που δεν πιστεύεις στην αγάπη του. Και αυτό είναι πρόφαση, γιατί δεν θες να μπεις μέσα στο φως της λειτουργίας για να ελεγχθείς και βολεύεσαι στο κρεβατάκι σου. Ο Θεός θέλει αμάρτησες να πας και να το δεις απέναντι του, να σταθείς τέτα τέτ και να πεις αυτός είμαι, ελέησέ με. Μα ό,τι και να κάνουμε, αμαρτία θα κάνουμε. Και αυτό που φαίνεται ως αρετή εν τέλει αμαρτία είναι. Τι είμαστε? Και η αρετή μας πάντα έχει κάποιο μολυσμό αμαρτίας. Αλλά και να μην έχει, από μόνη της η αρετή μας δεν είναι ζωή. Τι είναι αμαρτία? Η αμαρτία δεν είναι ένα ψυχολογικό ηθικό κακό. Έκανα κάτι που για την κοινή κοινωνική συλλογική συνείδηση είναι έξω από το μέτρο. Τι είναι αμαρτία? Όταν αυτό που ζω είναι υποκατάστατο του Χριστού. Τι είναι αμαρτία? Όταν δεν νικήθηκε ο θάνατος μέσα μου. Τι είναι αμαρτία? Ότι δεν ζω από τώρα την αιωνιότητα. Τι είναι αμαρτία? Ότι δεν βρήκα την προοπτική ζωής που να ξεπερνά την προσωρινότητα. Ζω οχυρωμένος μέσα στα διάφορα ηθικά, ψυχολογικά, πνευματικά, αν θέλετε και θρησκευτικά συστήματα. Αλλά όλο αυτό είναι σύστημα εφόσον δεν με πάει στο παραπέρα. Σύστημα τι είναι? Οτιδήποτε είναι εγκλωβισμένο μέσα στις φόρμες του χρόνου και δεν με ελευθερώνει μέσα στο πλαίσιο της αιωνιότητος. Ασφικτιά ο άνθρωπος σε οποιοδήποτε σύστημα, όσο καλό και φιλάνθρωπο και αν φαίνεται, αν αυτό είναι θνητό σύστημα. Και το καλό και το κακό σύστημα, εφόσον είναι θνητό πνευματικά και όχι κοινωνιολογικά, είναι κακό. Είναι στέρηση ζωής, είναι αμαρτία. Εδώ είναι η ανατροπή και η υπέρβαση του πνευματικού λόγου. Μέσα σε ένα κοινωνικό, ψυχολογικό, πολιτικό, ιδεολογικό λόγο, λες, βλέπεις τα πράγματα και λες τι είναι πιο σωστό, αυτό. Άρα αυτό είναι καλό, αυτό είναι άσχημο. Τι βοηθά το κοινωνικό σύνολο, έχεις κάποιες αρχές, κάποιες αξίες και με αυτά ρυθμίσεις το καλό και το κακό. Γιατί η πνευματική ζωή, εφόσον αυτό δεν με πάει πέρα από τον εγκλωβισμό του χρόνου, της προσωρινότητας και του εφήμερου, είναι θάνατος, είναι αμαρτία, είναι κακό. Αυτό είναι το κακό. Ότι δεν είναι αιώνιο. Τι είναι κακό, ότι μου γεννά το άγχος του θανάτου. Τι είναι αιχμαλωσία, όταν δηλειώ και τρέμω μπροστά στον θάνατο. Με αυτή λοιπόν την έννοια, ο άνθρωπος χάνει την προοπτική ζωής. Επομένως, η ιστορία μας κάπου αλλού παίζεται. Και η λύπη που έχουμε μέσα μας είναι αποτέλεσμα του ότι δεν μας φανερώθηκε αυτός ο άλλος λόγος που μου πάει στο παραπέρα και με ξεμπλοκάρει και με ελευθερώνει. Αλλά αυτός ο άλλος λόγος, η άλλη προοπτική, απαιτεί αγώνα, απαιτεί άσκηση, απαιτεί αναζήτηση. Και η βασικότερη προϋπόθεση αυτής άσκησης είναι εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού. Η ελπίδα δηλαδή. Και ο μεγαλύτερος εχθρός είναι η απελπισία και η λύπη. Δεν μπορούμε να δούμε φως Θεού, όχι γιατί αμαρτάνουμε, γιατί μας καταπνίγει η λύπη, η απελπισία. Η απελπισία και η λύπη πια, ότι δεν είναι ανοιχτοί ορίζοντες για μένα ζωής. Ότι για μένα δεν είναι δυνατόν να δω τον Θεό. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό, ότι για μένα δεν είναι δυνατόν να βρω τον λόγο εκείνο που θα με απελευθερώσει από τα δεσμά του θανάτου. Και εγκλωβίζομαι σε ηθικά συστήματα, θρησκευτικά συστήματα. Έκλεψα, είπα ψέματα, κατέκρινα. Μα όλα αυτά είναι συνέπειες, είναι συμπτώματα του ότι δεν έδωσα στον εαυτό μου την προοπτική του παραπέρα. Και δεν ελπίζω σε αυτό και δεν πιστεύω σε αυτό. Και έκλεισα αυτή την προοπτική, αυτό το άνοιγμα, αυτή την οπτική στη ζωή μου. Εκείνη το πρόβλημα. Δεν είναι άσχημο πολύ να ταλαιπωρούμεθα αν είμαστε λιγότερο ή περισσότερο αμαρτωλοί, να βαθμολογούμε την αρετή μας ή την αμαρτωλότητά μας χωρίς να έχουμε δώσει στον εαυτό μας την ελπίδα και την προοπτική του να βρούμε το λόγο εκείνο που θα μας ελευθερώσει από τα δεσμά του θανάτου και του εφήμερου και της προσωρινότητος. Και αυτό που είναι ως πραγματικό εφόδιο είναι αυτό. Αρνούμεθα με πείσμα το πνεύμα της λύπης και της επιληψίας αυτή μας την προοπτική. Και λέει ο άνθρωπος, αμάρτησε, τι δουλειά έχω στην εκκλησία. Λειτουργούμε αυτά τα ψυχολογικά σχήματα. Με καθυλώνει λοιπόν η λύπη. Αν όμως σκέφτομαι, δεν σκέφτομαι την αμαρτία μου, δεν ασχολούμαι με την αμαρτία μου, δεν ασχολούμαι με τη ζωή μου, δεν ασχολούμαι με τη δυστυχία μου, δεν ασχολούμαι με τις χειλόπιτές μου, αλλά ασχολούμαι με τον Χριστό και την χαρά του, εδυναμώνομαι, κινούμαι, προχωρώ. Συντρίβεται η δύναμη του αντιπάλου. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο χαστούκι για τον εχθρό μας, τον κοινόν εχθρό των διάβολων, από ό,τι και αν μας συμβεί να μην απελπιζόμαστε. Όπως λέει και ο Άγιος Χρυσόστομος, θα πει κάποιος, και σε βαθύ γύρας να έχεις φτάσει και να έχεις πέσει στη χειρότερη πτώση αμαρτίας όσο κανένας άνθρωπος, ούτε τότε δικαιολογείς να απελπίζεσαι. Τότε να ελπίζεις το έλεος του Θεού. Αυτός που μας απελπίζει είναι η ιδέα που φτιάξαμε για τον εαυτό μας, όχι ο Θεός. Αυτός που μας απελπίζει είναι το θρησκευτικό σύστημα, όχι ο Θεός. Αυτός που μας απελπίζει είναι η κοινωνία, η καλή και η ηθική, όχι ο Θεός. Αυτός που μας απελπίζει είναι η δικαιοσύνη του κόσμου και όχι η δικαιοσύνη του Θεού που είναι αγάπη. Τι θα κάνουμε λοιπόν, θα τρέξω στην εκκλησία. Έτσι όπως είμαι, την ώρα της αμαρτίας θα πάω στον ιατρό. θα πω το ήμαρτον, θα επανασυνδεθώ μαζί του για να προχωρήσω. Γιατί, και αυτό είναι το σημείο, το διακριτικό του κατά Θεού πένθους από το κατακόσμο, το δαιμονικό πένθος, ότι αυτός που με διαφέρει είναι ο Χριστός και όχι ο πληγωμένος καλός εαυτός μου. Με διαφέρει το πρόσωπο και όχι η εικόνα. Όπως για παράδειγμα, να το πούμε στις ανθρώπινες σχέσεις. Λύπησα κάποιον, τον αδίκησα, του φέρθηκα άσχημα, τον καθύβρισα, οργίστηκα και γίνα ρεζίλη στον κόσμο. Τι με ενοχλεί? Αχ, τι έκανα, πω πω ρεζίλη που έγινα. Πόσο αμαρτώλος είμαι τώρα και τι θα πει η κοινωνία για μένα. Ή το ότι τι έκανα τον αδερφό μου, τον πλήγωσα και τον στενοχώρησα. Τι δηλώνουν αυτά τα πράγματα? Το ένα δηλώνει έναν εγωιστή που θέλει να διαφυλάξει μία εικόνα για τον εαυτό του και τον άλλο που θέλει να διαφυλάξει μία σχέση. Αυτό προβάλλατε το στην πνευματική ζωή. Μας ενδιαφέρει, και είναι λάθος να θεωρούμε ότι η εξομολόγηση είναι το ξεφόρτωμα των ενοχών μας. Η εξομολόγηση είναι η σύνδεση, είναι επανασύνδεση με το πρόσωπο του Χριστού. Χαιρόμαστε γιατί τώρα είμαστε καθαροί. Λουστήκαμε από τις αμαρτίες μας ή χαιρόμαστε τώρα γιατί μπορούμε να βλέπουμε το πρόσωπο του Χριστού? Βλέπεις λοιπόν ενώπιον σου τον Θεό, για τον οποίον θέλεις να ζήσεις, και όχι τον εαυτό σου και τα παραπτώματά σου. Όσο ασχολείσαι με τα παραπτώματά σου, που είναι οι ενέργειες και η έκφραση του εαυτού σου, δεν μπορεί να δεις τον Θεό. Όποιος ασχολείται διαρκώς με τον εαυτόν του και τα παραπτώματά του, κτυπώντας και κατακρίνοντάς τον εαυτόν του, ξέρετε τι σημαίνει, έχουμε και προορατικό να σας πούμε, θα κάνει ακριβώς τα ίδια αύριο μεθαύριο, διπλά και τριπλά. Πολύ απλά. Όποιος ασχολείται με τις αμαρτίες του, με το παρελθόν του και κατακρίνει τον εαυτό του και ονειδίζει τον εαυτό του, δεν θα ξεπεράσει την αμαρτία, θα την ξανακάνει σε διπλή και τριπλή έκφραση. Για τον λόγο ακριβώς ότι ο Θεός δεν ευλογεί, δεν έρχεται η χάρη του Θεού. Όχι γιατί δεν θέλει ο Θεός να μας τη δώσει. Δεν τη ζητούμε εμείς. Ζητούμε τη χάρη του εαυτού μας, όχι τη χάρη του Θεού, για να δυναμωθούμε. Εξασθενεί ο άνθρωπος και τι να κάνει? Με τον εαυτό του δεν χαίρεται, έχει την κατάθλιψή του, έχει την ενοχικότητά του. Πώς θα καλύψει αυτό το θλιβερό? Θα κάνει ακόμη πιο πολλά πράγματα για να το ευχαριστεί περισσότερο. Οι επιπλήξεις λοιπόν εναντίον του εαυτού μας μας οδηγούν στην απομόνωση, στην απογοήτευση. Όλα αυτά τα κτυπήματα της συνείδησης μας δεν είναι κατά Θεόν. Με τύπτη συνείδησης λέει. Δεν είναι κατά Θεόν αυτό το πράγμα. Εφόσον με κάνουν να επιπλήττω, να ελέγχω, να κατακρίνω τον εαυτό μου. Αλλά με οδηγούν στην απομόνωση, στην απογοήτευση. Και θα δείτε, ένδειξη του ανθρώπου που αληθινά μετανοεί είναι αυτό. Ένας που δεν μετανοεί αληθινά δεν θέλει να έχει σχέση με τον κόσμο. Απομακρύνεται, αποσύρεται, απομονώνεται. Το βλέπει ξαφνικά μετά από ένα μήνα στην εκκλησία. Και λες, τι είπατε αυτός, τι έγινε? Και έρχεται δακρύβει, το μακρύ, μαζεμένος όταν δεν αντέχει άλλο. Και χαμάρτες, γυρίζει τα δάκρυά του. Μετά είναι αληθινά να πει, την ίδια ώρα, ήμαρτον, και να έρθει με χαρά που αναγνώρισε το λάθος του. Και θέλει να επανασυνδεθεί με τον Θεό. Δεν κάνει, κρύβεται από εδώ, κρύβεται, πώς να το πω τώρα και τι θα γίνει και τι εικόνα θα σχηματίσει και αγωνιά και αρχίζει και του καρδιά και λέει πω, τι αγωνία έχει η μετάνοια. Δεν έχει αγωνία η μετάνοια, η ντροπή σου έχει αγωνία. Η μετάνοια δεν έχει ντροπή, η αμαρτία έχει ντροπή, η μετάνοια έχει παρησία, έχει χαρά η μετάνοια. Η κατά Θεόν όμως λύπη δεν σε κτυπάει, δεν σε επιπλήττει, δεν σε ρίχνει στην κόλαση της απομόνωσης. Σου δίνει παρηγορία, σου δίνει θάρρος, σου δίνει ειρήνη, κουράγιον, ανάνυψη, δυνατότητα δηλαδή θεραπείας. Σου λέγει, μη φοβού, δεύρον πάλι, εμπρός, έλα πάλι. μη φοβουδεύρον πάλι, αυτό να ηχεί μέσα μας. Άρχισε λοιπόν πάλι από την αρχή. Τι είναι η ζωή μας, μια διαρκής αρχή. Δεν ασχολείται με την πτώση, αλλά την ξεχνάει και προτρέπει την ψυχή να πορευθεί και πάλι προς τον Χριστό. Στενοχωρούμε προσωπικά πάρα πολλές, πολύ όταν ακούω ανθρώπους να λέει πω, τα, τι είπε ο παπάς, εγώ δεν είμαι για αυτά. Πω εγώ τώρα, τι για πνευματική ζωή, εγώ ασχολούμαι με τα χαμερπή, δεν είμαι εγώ για αυτά. Είναι λάθος αυτό. Μη σκεφτόμαστε έτσι. Αυτό είναι λύπη. Είναι δαιμονική λύπη. Όποιος κι αν είσαι, ξεκίνα από κάτι όμορφο που έχεις μέσα σου. Και από αυτό πάρε αρχή. Και ξεκίνα. Μην ξεκινάς από αυτό που δεν μπορείς και απογοητεύεσαι. Ξεκίνα με λίγο φιλότιμο. Φέρες μέσα σου κάτι όμορφο που έχεις. Ποιος δεν έχει όμορφο? Και ο πιο κακός άνθρωπος έχει κάτι όμορφο μέσα του. Κάτι καλό. Από αυτό να δώσει αρχή. Να ενισχύσει τον εαυτό του. Να αρνηθεί το πνεύμα αυτό της λύπης και να προχωρήσει. Γνωρίζει λοιπόν ότι ο άνθρωπος είναι αδύναμος και δεν μπορεί να κάνει τίποτε άλλο παρά να αμαρτάνει. Γι' αυτό και τον ενδυναμώνει. Γι' αυτό η κατά Θεόν λύπη είναι ενδυνάμωσης. Η δαιμονική λύπη προκαλεί άγχος, αγωνία, στενοχώρια, κατάθλιψη, πέσιμον στα ίδια αμαρτήματα. Ένδειξη αμετανοησίας και εγωισμού. Αφού τραφήκαμε με την ιδέα του καλού χριστιανού και καλού παιδιού, δεν θα έχουμε όλα αυτά τα συμπλέγματα με τις αμαρτίες μας. Αντίθετα, η κατά Θεόν λύπη έρχεται σαν δροσιά, συντροφιά, ξεκούραση, δίνει δύναμη και χαρά. Τι νιώθουμε με τη μετάνοια και με την κατά Θεόν λύπη? Σαν να μην κάναμε τίποτα. Σαν να αρχίζουμε τώρα τη ζωή μας. Είναι μία γέννηση δηλαδή. Είναι μία ανακαίνιση. Είναι δυνατότητα ανάνυψης. Νιώθουμε ότι τώρα ξεκινούμε τη ζωή. Όπως το παιδί, η αίσθηση της μετανοίας είναι αίσθηση γένας. Όπως το παιδί βγαίνει από την κοιλιά της μάνας του. Είναι τόσο καθαρός, τόσο νέος, τόσο καινούριος. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν ασχολείται με τίποτα. Δεν ασχολείται με το παρελθόν του. Είναι προσβολή στην αγάπη του Θεού και είναι κατασυκοφάντηση του Θεού όταν έχεις πλέον μετανοήσει και ασχολείσαι με τις αμαρτίες του παρελθόντος σου. Και αρχίζει με μια μιζέρια, με ένα κλαψούρισμα από χιλιόμετρα μακριά. Αυτό δεν σε προάγει. Δεν σου δίνει δύναμη να προσευχηθείς. Λέει κάποιος, δεν έχω όρεξη να προσευχηθώ. Μα αφού έκλαιγες όλη τη μέρα, τι να προσευχηθείς? Εξασθένεις όλες σου δυνάμεις. Για να έχεις, επειδή είμαι άνθρωποι έτσι συμφεροντολόγοι, πρέπει να έχουμε και ένα κίνητο, να έχουμε ένα ενθουσιασμό, να έχουμε λίγο χαρά για να ξεκινήσουμε την προσευχή. Να ξέρουμε ότι η προσευχή δεν είναι καταδυνάστευσης, είναι μια εμπειρία χαράς. Και είναι μια ενέργεια χαράς. Όταν έχεις τα μαύρα σου και είσαι διαλυμένος εσωτερικά, δεν έχεις όρεξη να σταθείς στα πόδια σου για να κάνεις προσευχή. Και λέει άλλος, πάτερ, καθιστός, κάνε να κάνω κομποσκήνη. Κάνε και καθιστός, τουλάχιστον κάνε. Αλλά γιατί δεν μπορείς όρθιος? Δεν δούλευες, τα πόδια σου μια χαρά είναι. Εξασθενείς μόνο με τη σκέψη ότι είσαι χαμένος. Ενώ αν ξεκινήσεις ωρεξάτα, με δύναμη, πόσο όμορφα είναι τα πράγματα, πόσο διαφορετικά. Λοιπόν, χρειάζεται μεγάλη προσοχή στην ψυχή να μην παραδοθεί στην ήττα της λύπης. Ήττα, αυτό είναι. Όχι τόσο η αμαρτία, όσο η λύπη. Πώς λειτουργεί η λύπη, πώς ενεργεί? Ενεργεί με τους λογισμούς. Έρχονται και μας αχρηστεύουν το μυαλό, μήλο στο μυαλό. Ο ένας λογισμός μετά τον άλλον. Πώς πρέπει να αντισταθούμε? Τι να κάνουμε, πιάσουμε διάλογο με τους λογισμούς μας? Να τους κάνουμε εξομολόγηση, να πρίξουν και το πνευματικό μας? Τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος τότε? Δεν χρειάζεται να ταραχθούμε. Το το πιο σημαντικό, η πιο σωστή στάση στην πνευματική ζωή, αλλά και φαντάζομαι και σε άλλους, σε άλλα πράγματα, είναι να μην ταράσετε ο άνθρωπος, να μην ταραχθούμε και να μην φοβηθούμε τους λογισμούς και τις αμαρτίες. Ούτε να ταραχθούμε, ούτε να τους φοβηθούμε. Λέει κάποιος να μην ταραχθούμε για να τους πολεμήσουμε. Να μην ταραχθούμε, ούτε να φοβηθούμε για να μην τους πολεμήσουμε. Δεν θέλει πόλεμο. Δεν χρειάζεται να αντισταθούμε. Όπως λέει ο ψαλμωδός, μη αντίσθητε το πονηρό. Να μην αντισταθούμε στην αμαρτία. Να μην προσπαθήσουμε να πολεμήσουμε τους λογισμούς μας κατά μέτωπον. Αλλά τι να κάνουμε θετικά. Να οικοδομήσουμε καρδιάν ατάραχην, ανδρίαν, συνετήν, υπομονετικήν, ειρηνικήν, μέχρι να περάσει τρικυμία των λογισμών. Δεν επαναλαμβάνουμε αμαρτία τόσο αυτό που διαπράττουμε, όσο αμαρτία είναι η ταραχή. Το κλάμα που είναι διαρκώς παράπονα. Θα ρίξει πως ο Θεός φταίει που πέσαμε. Και έρχομαστε, γιατί δεν κάνω και δεν φτιάχνω και πέρασε τα χρόνια. Εσύ φταίς ο Θεός, φταίει και μου κλαις εμένα. Αυτή η κατάσταση λοιπόν, ουσιαστικά θέλουμε μέσα από το κλαψούρισμα να μεταθέσουμε την ευθύνη μας από τον Θεό, από τον εαυτό μας, είτε στα γονίδια μας, είτε στους γονείς μας, είτε στην κοινωνία μας, είτε στην εκκλησία, είτε στον Θεό. Ποτέ εμείς δεν φταίμε. Εμείς μόνο να κλαίμε είμαστε. Και μόνο να παραπονούμε θα είμαστε. Έτσι λοιπόν χρειάζεται να διατηρήσουμε μία καρδία ανδρεία. Εσύ κυρία μου, εσύ πατέρα μου που έχεις και καλά παιδάκια και τα μεγάλωσες στο κατηχητικό και όταν υποπτευθείς το παιδάκι σου κάτι στραβο, κάνει κάποια στραβοπατήματα, τι του λες, τι του λες, οικοδομείς ανδρείαν ψυχήν, ειρηνική ψυχή, τον ενθαρρύνεις ή τον απελπίζεις τελείως και τον μεταφέρεις ταραχή. Ω, τώρα χάλασες αμέσως. Και αρχίζουμε το ένα και το άλλο και σαν να χάθηκε όλος ο κόσμος και ταρασόμεθα. Είναι μεγάλη σοφία να μην ταρασόμεθα στο μεγαλύτερο έγκλημα που θα έχουμε ακούσει. Και είναι και ένδειξη ταπεινώσεως. Να μην δημιουργούμε αποκλεισμούς. Αυτός είναι χαμένος και αυτός είναι σεσωσμένος. Όλοι μπορούμε να χαθούμε και όλοι να σωθούμε. Όλοι είμαστε χαμένοι, αλλά αγάπη του Θεού μπορεί να μας σώσει, εάν εμείς το θελήσουμε. Αυτή είναι η κρίση της Εκκλησίας. Όλοι ήμεθα για φούντο, όλοι ήμεθα για να χαθούμε, αλλά η αγάπη του μπορεί να μας σώσει και θα μας σώσει αν το θελήσουμε. Αυτή είναι η στάση. Αυτή είναι η ηθική της Εκκλησίας. Αυτή είναι η κρίση της Εκκλησίας. Καμία άλλη, δεν υπάρχουν καλοί και κακοί. Όλοι είμαστε χαμένοι, αλλά όλους θα μας σώσει ο Θεός αν θελήσουμε. Έτσι λοιπόν διατηρεί ο άνθρωπος ανδρείαν ψυχήν μέχρι να φύγει ταραχή και τρικυμία των λογισμών. Εάν θελήσουμε να τους αντιμετωπίσουμε τους λογισμούς, να συγκρουστούμε μαζί τους για να τους ξεπεράσουμε, τότε θα καταπέσουμε από το βάρος τους και εμείς μαζί με τους λογισμούς. Αυτός που φοβάται τους λογισμούς, τα πάθη του, την αμαρτία του και προσπαθεί να αντικαταστήσει τον Θεό με τον αγώναν του και υπολογίζει εις τον εαυτόν του και μετρά τον εαυτόν του, αυτός τι κάνει, είναι αυτός που αποφασίζει και ξαναποφασίζει και βρίσκεται πάντοτε κάτω μέσα στην αμαρτία, σε κράτος σύγχυσης και διάλυσης. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Προσπαθεί να αντικαταστήσει τον Θεό με το δικό του αγώνα. Να μην φοβηθούμε λοιπόν τις δαιμονικές ενέργειες των αμαρτιών μας. Να αφήσουμε τα πάντα στον Θεό. Να έχεις χαράν, λέει ο Χριστός. Διότι θέλεις να μετανοήσεις και να μην ανησυχείς καθόλου. Θέλεις να μετανοήσεις. Η μετά είναι δώρον του. Και να μην ανησυχείς καθόλου. Όλα τα υπόλοιπα είναι του Κυρίου μας. Θα τα εξαφανίσει όλα με ένα του νεύμα. Για το Θεό ένα νεύμα είναι όλη η ιστορία. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Ναι. Ανδρεία δεν είναι, είχε κάνει με φίλο. Δεν είχε, και εδώ φίλο θα βάλουμε. Δεν είχε κάνει με άνδρα ή γυναίκα το Ανδρεία. Ναι, δεν ασχοληθήκαμε το θέμα τι ακριβώς είναι αυτό με τα διαβατήρια. Ναι, ναι. Βγάλα νέα διαβατήρια, δεν ξέρω. Ναι. Ναι. Δεν ξέρω, δεν έχω ασχοληθεί με το θέμα τι ακριβώς είναι αυτό το διαβατήριο το καινούριο, τι κινδύνους έχει και τι δυσκολίες έχει. Ναι. Ναι. Και εξομολογήσεις παρακολουθούν. Θα κλείνουν τα κινητά μας. Ναι. Νομίζω σε αυτή την περίπτωση, εφόσον με γράφουν, τους γράφω. Ναι, εφόσον με γράφουν, τους γράφω. Και εφόσον με παρακολουθούν, καλό είναι να παρακολουθώ τον Χριστό για να παρακολουθούν και αυτοί τον Χριστό. Εάν η ζωή μου είναι καθαρή, και είναι και ευλογία αυτό το πράγμα, εφόσον με παρακολουθούν προσέχω. Έχω τον φόβο και μπορώ να προσέχω. Εάν λοιπόν ζω κατά Θεόν, θα δουν και θα παρακολουθούν τον Χριστό και θα ωφεληθούν. Αν ζω όμως μέσα στην αμαρτία, δυστυχώς θα διαψεύσω τον Χριστό και το όνομα που φέρω, του Χριστού το οποίο φέρω. Συγγνώμη. Όχι, εγώ είπα για το τηλέφωνο. Για το τηλέφωνο μιλήσαμε. Για το χάραγμα δεν ξέρω ακριβώς, σας είπα τι είναι. Δεν ξέρω τι είναι αυτό το χάραγμα. Δεν το γνωρίζω αυτό και δεν μπορώ να πω κάτι υπεύθυνα. Εάν όμως θεωρήσουμε πως είναι κίνδυνος, όπως το λέτε, και αν μπορούσε κανείς να συμφωνήσει μαζί ότι αυτό είναι ένα είδος χαράγματος και θέλει προσοχή και δεν μπορώ να πάω στο θαβόρ, κάνω θαβόρ την καρδιά μου. Και κάνω Πανάγιο Τάφου την Αγία Τράπεζα. Ούτε τσίπς ούτε πατατάκια, τίποτα. Νομίζω πάντα ο Θεός μας δίνει. Υπάρχουν βεβαίως οι κίνδυνοι, αλλά πάντα ο Θεός θα μου δώσει τη λύτρωση. Και ξέρετε, μάλλον μεγαλύτερος κίνδυνος από αυτά που προαναφέρεται, και είναι κίνδυνος από ό,τι φαίνεται, είναι η απελπισία και η κατάθλιψη από αυτούς τους κινδύνους. Πάντα ο Θεός θα μου δώσει την λύση. Να έχω ανοιχτό λοιπόν των κωδικών και την καρδιά μου δια της προσευχής με τον Θεό, για να μου μαρτύρει τους τρόπους όπου μπορώ να βλέπω τον Θεό, να βλέπω το θαβόρ. Αυτό εμείς θέλουμε εξωτερικές λύσεις, αλλά η λύση είναι μέσα μας. Ας διαπραγματευτούμε το κάθε μας πρόβλημα με τον Θεό, χωρίς άγχος, χωρίς απελπισία, γιατί πάντα ο Θεός θα δίνει, και μαζί με τον πειρασμό και την έκβαση του πειρασμού, για να δούμε ποια είναι η έκβαση του πειρασμού για να τοποθετηθούμε ανάλογα. Έτσι απλά χοντροειδώς όμως μπορούσε να πει κάποιος, δεν πω στον Πανάγιο Τάφο, ο κάθε Πανάγιος Τάφος είναι η Αγία Τράπεζα και η Θεία Κοινωνία. Δεν πάω στο θαβόρ, θαβόρ είναι η μετάνοιά μου, εφόσον η ζωή μου μεταμορφώνεται. Μπορεί να έχω ζήλο να πάω στο θαβόρ, αλλά η ζωή μου και η οικογένεια μου όχι μόνο δεν είναι μεταμορφωμένη, το άγχος του τσίπς το έχω μεταφέρει και στη γυναίκα μου και στα παιδιά μου, τους διέλυσα. Και δεν θέλω να δουν εκκλησία. Δεν είναι μεταμορφωσή αυτό. Χρειάζεται να υπάρχει ελπίδα σε όλα αυτά. Και όταν ο άλλος δεν είναι έτοιμος να ακούσει, να σιωπούμε καμιά φορά και να αφήσουμε τον Θεό να ενεργεί. Κανείς άλλος.
Πάτε, είπατε προηγουμένως ότι προοπτική του παραπέρα που δεν έχουμε και μάλλον είναι έτσι την ανεπιθυντική σχέση με τον Χριστό.
Παραπέρα εννοώ ένα λόγο ζωής το οποίο να με απεδεσμεύει από τον θάνατο.
Βλέπουμε παλιότερα ότι ένας Απόστολος έκανε ένα κήρυγμα για τους προοπτικούς του παραπέρα. Μιλάω από τον Αντρέα και έτσι χιλιάδες άνθρωποι παράδειγμα, ένας μάρτυρας, την ώρα που μαρτυρούσε, ο Δήμιος έπαιρνε αυτή την προοπτική και μαρτυρούσε και αυτό. Συνήθως αυτοί που ακούμε ομιλίες, πιο πολύ ακούμε γιατί είμαστε έτσι, πώς θα πρέπει να είμαστε, αυτή η προοπτική, τι πρέπει να ακούσουμε.
Πάρα πολύ ωραίο το ερώτημά σου και δεν είναι ερώτημα, είναι τοποθέτηση, την οποία επικροτούμε και συνεχίζουμε. Και ακούμε και ομιλούμε. Και ομιλούμε και δεν αλλάζουμε εμείς. Και ακούμε και δεν αλλάζουμε, γιατί όλα αυτά πλέον είναι λόγια. Τα λόγια θέλουν και βάση πρακτική. Και εκεί πρέπει να ενεργοποιηθούμε. Και εμείς που ομιλούμε και άλλοι που ακούνε.
Γιατί λέγανε ένα κήρυγμα?
Γιατί το ζούσανε. Ήταν φορείς του πνεύματος. Το κάναν πράξη. Εμείς δεν το κάνουμε.
Άμα λέγαμε το ίδιο θέμα αυτό, πώς να αγαπήσουμε τον Χριστό. Εμείς τουλάχιστον
δεν το κάνουμε. Αυτή είναι η αμαρτία μας. Αλλά δεν θα απελπιστούμε. Δεν το κάνουμε, δεν θα κλαψουριστούμε. Δεν το κάνουμε και γνωρίζουμε ότι είναι αυτό, γιατί ο παπάς δεν έχει το πνεύμα του Θεού, είναι λόγια. Δεν το ζει, είναι μέσα στην αμαρτία. Εμείς απλώς ήρθαμε εδώ να βρούμε άλλα πράγματα εκεί, ίσως όχι αυτά που ακούμε. Αλλά εντάξει, ας πιάσουμε κάτι και κάποτε ας κάνουμε μια αρχή.
Κάποιος στο ελληνικό να γυρίσει μέσα μου, κάποιος που ήρθε, γιατί κάποτε φορά στην εκκλησία πριν κάνει τον μαζικό αγώνα και διότι πραγματικά είναι αυτός που είναι, να θέλει να, αφού ακούει ότι γιατί είμαστε έτσι, έτσι θα πρέπει να είμαστε.
Να μην αγχώνεται. Δουλεύουν και φαρμακοποιήματα αγχολητικά. Κάτι άλλο? Μόνο, ναι, ναι, Νίκο.
Πριν τους λογισμούς, ότι όταν έρχονται οι λογισμοί να τους αγνοούμε και ασχολούμαστε με την ειρήνη του Θεού ή να προσπαθήσουμε να επιβολήσουμε.
Δεν ασχολούμεθα με την ειρήνη του Θεού, γιατί είναι και αυτό λογισμός. Προσπαθούμε να διαφυλάξουμε ειρήνη στην καρδιά μας και να μην ταρασόμαστε.
Δεν υπάρχουν. Δεν γίνεται. Δηλαδή δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, να το αγνοήσεις.
Προσπάθησε.
Και αυτό που είπατε, ότι να μην αντικριστούμε το δικό μας τον αγώνα με την βοήθεια του Θεού. Ναι, αλλά ο δικός μας ο αγώνας δεν είναι ένας αγώνας προσωπικός, είναι ένας αγώνας που έχει αναφορά στο Θεό.
Αν έχει. Αυτό είναι το δικό. Εκεί μιλούμε για την περίπτωση που δεν έχει αυτή την αναφορά.
Είναι η πιο κλασική περίπτωση που έχω ακούσει, να λέμε ότι κάνει τον λογισμό, κάνει την ευχή.
Όταν έχει λογισμό, δεν κάνει ούτε ευχή ούτε τίποτα. Δεν ασχολείσαι με τον λογισμό.
Ναι, εντάξει, απλά θέλω να πω ότι όταν δεν κάνει τίποτα και επιμένει, είναι πάρα πολύ δύσκολο να.
Όχι, άμα το αφήσει λίγε μέρε, ξεπερνιέται. Λίγε ώρε, εντάξει, φεύγει, δεν είναι. Το συνηθίσαμε, ξέρω, στο μυαλό μα να λειτουργεί. Και μάλιστα μέσα, όταν χρονίσουν οι λογισμοί, παίρνουν και μια μηχανική και αυτοματισμό πορείας. Είναι γιατί συνηθίσαμε με τους λογισμούς. Τι να κάνουμε. Πρέπει να συνηθίσουμε χωρίς λογισμούς. Κανείς άλλος? Πέστε μου.
Μια που είπατε για λύπη, υπάρχει περίπτωση μετά από έτσι μια περίοδο καλής πνευματικής κατάστασης να έρθει απότομα λύπη στην ψυχή, μπορεί να υπάρχει φαινομενικά.
Ναι, αυτό μπορεί να λειτουργήσει ως πειρασμός.
Και αυτό να είναι επιτρεπτό από το Θεό.
Ναι, ναι, ως πειρασμός βέβαια. Μπορεί να συμβεί και αυτό. Μπορεί να είναι και η λύπη την οποία δεν φέρουμε ευθύνη, που είναι μια επίθεση, ας το πούμε, πειρασμική για να καταβάλει τον άνθρωπο. Μπορεί. Και να μην είναι υπεύθυνος, να μην καλλιέργεσαι ο ίδιος αυτόν τον τρόπο να σκέψεις και τοποθέτησης.
Η έκφραση «η ελπίδα πεθαίνει τελευταία» είχα κάνει το όχημα.
Ευτυχώς που η πεθερά μας δεν είναι ελπίδα. Συγγνώμη, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία.
Δηλαδή με αυτά που ακούμε η τοποθέτηση, τι θα λέγατε, ότι η ελπίδα δεν πεθαίνει αλλά μας φέρνει και εμάς την Ανάσταση?
Ναι. Η ελπίδα είναι Ανάσταση. Βεβαίως. Αυτά. Ναι. Μακεδονία, ο Λευτέρης μου λέει, διαφημίσουμε τη Μακεδονία, την οποία ανέλαβε ο Ζουράρης, ένας καλός φίλος, και θέλει να δώσει ένα άλλο πνεύμα στη Θεσσαλονίκη και μας αγκάρευσε να γράφουμε και άρθρο. Κάθε Κυριακή μου πες Λευτέρη. Τετάρτη όχι, κύριε, η παπάση μου, με άρθρα θα γράφω τώρα συνέχεια. Κάθε Κυριακή. Άμα θέλετε την παίρνετε. Ένα ευρώ είναι. Πόσο θα μου δίνετε εμένα? Κάθε Κυριακή από αυτή την Κυριακή. Πολύ χαμηλό το κανάλι. Κάθε Κυριακή. Και βλέπουμε και αν θέλει ο Θεός. Να δούμε αν ο λόγος δίνει παράκληση στον κόσμο. Ναι, αλλιώς.
Κάθε Κυριακή ξεκινάει.
Από αυτήν την Κυριακή, από αυτήν την Κυριακή ξεκινάει. Καλά. Από αυτήν την Κυριακή πάρτε τη μαζί με το κεράκι, πάρτε τη με Μακεδονία. Ήμαρ τον Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς.